Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаўнты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Ужо практычна вядома, калі пройдуць наступныя як прэзідэнцкія, так і парламенцкія выбары. Даты іх правядзення вызначыў у сваім пасланні да народа і парламента Александр Лукашэнка. Найхутчэй за ўсё ў лістападзе бягучага года пройдуць парламенцкія выбары, ну а прэзідэнцкія пераносіць Александр Лукашэнка на ранейшы тэрмін не захацеў, і таму яны пройдуць у жніўні 2020-га. Але як рэгіёны адрэагуюць на гэтыя палітычныя кампаніі, наколькі актыўна да іх падключыцца? Мы ўжо падчас нашых выбарчых эфіраў гаварылі са сталічнымі палітыкамі, якія хтосьці заявіў пра свой намер удзельнічаць у парламенцкіх, хтосьці пра удзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата. Так вось, рэгіёны нам сёння прадставіць Ольга Карач, кіраўніца грамадскай кампаніі «Наш дом». Добрый дзень, спадарыня Ольга.
Добрый дзень.
Давайте я адразу так як кажуць, не знаю, хацеў сказаць быка за рага, але ў вашым дачыненні гэта не вельмі так пасуе, таму за косы прыгожую дзяўчыну палітыка. Вы ўжо вызначыліся, ці будзеце прымаць удзел у гэтых выбарчых кампаніях?
Ведаеце, сітуацыя з гэтымі прэзідэнцкімі выбарамі, яна такая досыць цікавая, таму мы не вызначыліся. Але мы зараз вельмі моцна дыскутуем унутры нашай каманды, што рабіць, таму што вельмі ясна, што калі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах быў такі палітычны вадападзел, калі можна так сказаць, гэта жанчына-кандыдат і мужчына-кандыдат, мужчына-прэзідэнт і кандыдат у прэзідэнта адначасова, то на гэтых выбарах ўжо такога падзела відавочна не будзе, але будзе іншы падзел, і ён такі нашмат такая нашмат больш цікавая палітычная інтрыга. Таму што на наш погляд, вось з пункту погляда беларускіх рэгіёнаў, якраз вельмі ясна, што будзе падзел, куды ісці Беларусі. І будзе праеўрапейскі кандыдат, кандыдат, які ўсё ж такі мае нейкую асацыяцыю з Еўропай у тым ці іншым выглядзе, і будзе прарасійскі кандыдат. І самае цікавае, на наш погляд, у гэтай сітуацыі, што прарасійскім кандыдатам будзе не Александр Лукашэнка. А Александр Лукашэнка будзе менавіта спрабаваць вось гуляць на такім празападным баку. Таму як гэта будзе развівацца, гэта вельмі цікава.
Вось мне адразу так дзіўна, да, мы заўсёды так сачылі, што вот ёсць дэмакратычны лагер, ёсць праўладныя нейкія кандыдаты ці спарынг-партнёры, як мы любім казаць. Ёсць Александр Лукашэнка, які вот асобная так стаіць. І ў дэмакратычным лагеры мы сачылі яшчэ, о, нарэшце з'явілася жанчына, кандыдат, палітык, пойдзе, і вот колькі іх будзе, спрабавалі лічыць, вось зараз ужо напярэдадні гэтай кампаніі. А зараз вы кажаце, што лічыць, колькі будзе жанчын, колькі мужчын, не варта.
Не мае значэння, таму што будзе вось у мінулы раз менавіта было, быў шанец, які, на жаль, мы так усе не скарысталі, змяніць Александра Лукашэнка на нейкі новы твар, які мае пэўныя асацыяцыі з пэўнымі каштоўнасцямі. І гэта каштоўнасці, такой, калі вось у нас дзяржава выступае як такі моцны бацька, вельмі патрыархальны, на мой погляд, нават аб'юзер такі, да, які там усіх давіць, там, можа нават, калі, мы кажам у нашай камандзе пра палітычны алкагалізм у пэўнай ступені, калі Александр Лукашэнка вось, тут вельмі бачныя цыклы, разумееце, вось Александр Лукашэнка вядзе сябе як такі вельмі тыповы алкаголік. Ён спачатку вось разумее, што нельга там рэпрэсаваць людзей, нельга давіць. Вось ён так пачынае адчуваць, што штосьці ён не тое робіць. Усім абяцае, што больш рэпрэсій не будзе, будуць самыя там сапраўдныя выбары нарэшце, самая будзе вось самая сапраўдная лібералізацыя, і потым зрываецца. Як зрываецца вось алкаголік, які абяцае сям'є больш не піць, а потым уходзіць там у некі там тыднёвы запоі і пачынае зноў усё пачынаецца з пачатку, да? І вось гэтыя цыклы, яны вельмі добра бачныя і зразумела, што вось мы з гэтымі цыкламі падыдзем і да прэзідэнцкіх выбараў. Але яшчэ раз хацела падкрэсліць, што ў гэтым годзе, вось улічваючы ўсе фактары, і менавіта вось фактар Расіі, якая пачынае ўсё больш і больш гуляць на беларускай палітычнай прасторы, то будзе менавіта такі стаяць цяжкі, але вельмі сур'ёзны выбар перад беларускім народам, куды ідзе Беларусь. І гэта не пытанне таго, што Беларусь стане там часткай Расіі, напрыклад. Тут пытанне такога стратэгічнага выбара, ці нават выбара цывілізацыі. Дзе месца Беларусі? Месца Беларусі ў Еўразіі, вось гэта, так? Ці месца Беларусі ў Еўропе? І зразумела, што варыянты могуць быць зусім розныя, але любы кандыдат, які не будзе падымаць гэтую тэму, ён проста дзесьці згубіцца і на яго грамадства не будзе звяртаць ніякай увагі. Таму гэта не мае значэння, гэта жанчына ці мужчына, ці, я не ведаю, там транс чалавек, мае значэнне менавіта то, вось зараз, які шлях будзе гэты кандыдат прапанаваць. І я думаю, што якраз Лукашэнка будзе спрабаваць прапанаваць сысці, але у яго гэта будзе вельмі дрэнна атрымовацца.
У сэнсе спрабаваць сысці.
Я думаю, што Александр Лукашэнка, ну, на мой погляд, у мінулым годзе, летам, калі Уладзімір Пуцін сустракаўся з Александрам Лукашэнка, все эксперты вельмі сур'ёзна і падрабязна абмяркоўвалі гэту сустрэчу, але, на мой погляд, яны не сказалі самае галоўнае, што Уладзімір Пуцін усё ж такі, мне так падаецца, прапанаваў Александру Лукашэнку зрабіць тое самае, што было зроблена ў Расіі. Калі ёсць аперацыя «Прыемнік», калі Александр Лукашэнка выбірае кагосьці са свайго атачэння, і гэта павінен быць хтосьці, хто не член не сям'і, не Віктор Лукашэнка, не Дзіма Лукашэнка, а хтосьці, хто не звязаны некімі там сімейнымі там вузамі. І вось, на мой погляд, Александр Лукашэнка папрасіў 10 дзён падумаць, і праз 10 дзён Владзімір Пуцін яму патэлефанаваў, і потым вось разыгралася гэтая карта там з інсультамі всякімі там нечаканымі хваробамі і гэтак далей, і Александр Лукашэнка на прыемніка пайсці не можа. І гэта азначае, што Расія будзе распрацоўваць нейкія іншыя сцэнарыі, і гэтыя сцэнарыі ўжо хутчэй за ўсё Александр Лукашэнка па нейкіх прычынах уключаны ён не будзе. І ў яго проста няма выхаду. Ён не можа сказаць, што ну вось Беларусь будзе сама па сабе, сам насам, да, так? І не ў Еўропі, і не з Расіі, а мы ідзем сваім шляхам. Гэта немагчыма, хаця б таму, што ў Лукашэнка проста няма грошай. Грошы патрэбны, у рэгіёнах сітуацыя вельмі дрэнная, і гэта бачна, што людзі жывуць усё горш і горш, гэтая незадаволенасць, яна нарастае, яму патрэбны грошы, шмат грошы, каб на выбары выйсці і мець хоць нейкія шансы. Таму я думаю, што ён будзе гуляць вось гэтай картай, што прыйдзе да Европы і скажа «спасіце мяне ад Пуціна», дайце мне грошы выйграць гэтыя выбары, і я буду з вамі. А Расіі, у Расіі будзе нейкі іншы сценар.
Вы не выключаеце з'яўленне, ну, так званага прарасійскага кандыдата ці стаўленніка Крымля?
Не ведаю, наколькі гэта будзе стаўленнік Крымля, але думаю, што гэта будзе, што будзе прарасійскі кандыдат і не спарынг-партнёр, як Гайдукевіч, да, калі гэта ўсім ясна, што гэта так нейка ці Ўлаховіч, напрыклад. Гэта будзе нейкі так, будзе нейкі прарасійскі кандыдат, і хутчэй за ўсё гэта будзе хтосьці з атачэння Лукашэнкі, і ён пойдзе на выбары менавіта з прарасійскімі меседжамі, і ў яго ёсць вялікія шансы менавіта з-за таго, што сітуацыя складаецца так, як яна складаецца, людзі не бачаць у сябе рэсурсаў ці энергіі змяніць Лукашэнка самім. Яны ў гэта не вераць. Яны не вераць у тое, што Еўропа можа змяніць Лукашэнка, і вось тое, што прарасійскія настроі растуць па ўсёй Беларусі, па ўсіх рэгіёнах, гэта таксама не сакрэт. І людзі думаюць, што прыйдзе Пуцін і зменіць Лукашэнка на кагосьці, хто можа будзе не ідэал, але ўсё ж будзе лепш, чым ён.
Як вы сабе ўяўляеце з'яўленне і нармальную дзейнасць выбору выборчую такого кандидата. На яго ж абрынецца уся, пачынаючы з інфармацыйнай машыны, пачынаючы ад незалежных СМІ, якія за незалежнасць і суверэнітэт Беларусі 100%, і працягваючы нават дзяржаўнымі СМІ на чале з БТ і Беларусь сёння. Я ўжо не кажу пра адмінрэсурсы і гэтак далей. Усе прарасійскія магчымыя арганізацыі дзеяны, дзе РНЕ так званае, дзе астатнія, хто нейк казаў пра тое, што давайце мы ўвойдзем у Расію.
А гэта насамрэч не мае ніякага значэння. Таму што ў сітуацыі, калі людзі не вераць Лукашэнка, яны не будуць верыць і дзяржаўным медыя. Ведаеце, вось самае галоўнае пытанне, на якое павінна адказаць кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года, так? Гэта пытанне, якія будуць адносіны з Расіяй. І вось той чалавек, які зможа на гэта адказаць, не мае значэння, што там у яго супраць яго будуць там дзяржаўныя СМІ ці не залежна, гэта ніхто не будзе слухаць. І па-другое, я б хацела сказаць, што давайце паглядзім вось на рэгіёны і на менавіта рэгіянальную эліту, на сілавікоў, на адміністрацыі і гэтак далей. Людзі таксама стаміліся ад Лукашэнка. І менавіта яны стаміліся ад Лукашэнка не таму, што ён там за Еўропу ці за Расію, а менавіта за сваёй непрадказальнасці. Што чалавек прыбягае, пачынае там бегаць усюды, так, і у сябе ёсць там нейкі свой там лад працы, ты там сабе там неяк будуеш там вось свае адносіны з гэтым там горадам, там некія праблемы вырашаеш. І тут прыязджае Лукашэнка і пачынае ўсё гэта руйнаваць. І немагчыма падрыхтавацца нармальна. Таму я думаю, што вельмі вялікую... Вось заўсёды, калі мы кажам пра сістэму ўлады Лукашэнкі, ведаеце, яна заўсёды выглядала такім, як каменная сцяна. Гэта выглядала, што вось уся сістэма, яна так пабудавана, што усе ад Бешанковічаў да Менска, яны ўсе за Лукашэнка. І мы заўсёды думалі, і гэта было памылкай, што ў гэтых людзей няма ідэнтычнасці. Ніякай нацыянальнай ідэнтычнасці, яны там заўсёды арыентаваныя на тое, куды пойдзе Лукашэнка, тады пойдуць яны, але гэта памылка. У іх ёсць пэўная ментальнасць, у іх ёсць пэўная ідэнтычнасць, і зараз для гэтых людзей Лукашэнка пачынае вось выглядаць чужым. І вось гэта, напрыклад, сітуацыя з курапатамі, зразумела, што для большасці гэтых людзей яны людзі з БССР. І зразумела, што яны там, у прынцыпе, ну, так шкадуюць там пра савецкую ўладу, там шмат для каго і Сталін такі нармальны, да? Чалавек, і вось такі добры там кіраўнік дзяржавы, гэта ўсё зразумела. Але вось ёсць нейкія пэўныя рэчы, вось крыжы чапаць нельга. І вось калі вось зараз Лукашэнка таксама зрабіў яшчэ адну палітычную памылку з гэтым суботнікам, да, гэта каталіцкая Пасха. Гэта не праваслаўная Пасха. Але тое, што ён выгнаў гэтых всех людзей на вуліцы, працаваць на суботніку, а вы ведаеце, як на суботніку працуюць? Это там людзям далі гэтыя мётлы, яны там адзін раз там штосьці там гэтую мётлу там... там пастаялі з ёй і насамрэч паміж сабой размаўляюць. Вось мы першыню пачулі, што пра Лукашэнка людзі кажуць, прычым на розных узроўнях, што ён сатаніст. А гэта вельмі важна. Вось людзі лічаць, што ён свой, ён на іх баку, ён, ну, як заўсёды казалі, наш Саша. Гэта вельмі часта было, можна пачуць, асабліва ў вёсках. Наш Саша, да? Там, вось ён наш прэзідэнт. А зараз людзі кажуць, сатаніст нейкі там з крыжы там чапае там на Пасху всіх выгнаў там, штосьці там яшчэ робіць. І вось гэты разлом, ён пачынае вось рабіцца ўсё больш і больш. І таму я думаю, што калі мы кажам пра расійскага кандыдата, асабліва вось з атачэння Лукашэнкі, а я думаю, што Расія не выбере нікога там з апазіцыі. Тут нельга там баяцца, што там, о, хтосьці там будзе, там не ведае, там прарасійскі. Яны будуць менавіта працаваць з уладамі, з элітамі, і гэты чалавек выйдзе, і я думаю, што вся структура, яна пачне працаваць на гэтага чалавека.
Мы працягваем размову з Вольгай Карач, абмяркоўваем, як, на яе погляд, будуць праходзіць будучыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. У першай частцы нашай праграмы Вольга выказала такую упэўненасць, што падчас прэзідэнцкіх выбараў 2020 года абавязкова з'явіцца прарасійскі кандыдат. І гэта будзе не Александр Лукашэнка. Лукашенко. Вольга, не сакрэт, мы уже не раз з вами про гэта казалі, што менавіта вас у свой час называлі такім, ну скажам так, можа прарасійскім, не прарасійскім, но такім палітыкам, які глядзіць часта на ўсход. Так можа вы станеце гэтым менавіта прарасійскім кандыдатам?
Ведаеце, гэта немагчыма.
Чаму?
Таму што тыя каштоўнасці, якія ёсць у нашай арганізацыі ці ў нашай камандзе, у Расіі за шмат якія гэтыя каштоўнасці прадугледжана крымінальная адказнасць. І тут атрымоўваецца, ці мы адмаўляемся ад гэтых каштоўнасцей, ці не адмаўляемся.
Вы будзеце дзейнічаць па законах Беларусі, у адпаведнасці з законамі Беларусі, а там вам скажуць, што вы тут са сваімі каштоўнасцямі, гэта вашы праблемы, давайце там за Крэмль, за Москву.
Ведаеце, гэта, я ўжо казала пра тое, што гэта такі выбар, як выбар цывілізацыі, куды ідзе Беларусь. І тут Расія зараз, яна таксама шукае свой шлях. І гэта вельмі цікавы працэс, і за ім вельмі цікава назіраць з Беларусі. Можа, мы занадта блізка знаходзімся, і было б цікавей назіраць за гэтым працэсам там адкуль-небудзь там з США, напрыклад, не так блізка, але Расія шукае сваю ідэнтычнасць, і яна ідзе, вось у яе ёсць такі пэўная, на мой погляд, вось адмова ад еўрапейскіх каштоўнасцей, менавіта вось як яе выбар, што мы не Еўропа. Вось для Беларусі гэты выбар трэба будзе зрабіць і сказаць, мы Еўропа ці мы Расія, ці, ну, скажам, тыя каштоўнасці, якія там зараз спрабуе там развіваць Расія. І вось гэта вельмі цікава, таму што Беларусь заўсёды выігрывала, калі можна так сказаць, ці нават не Беларусь, Александр Лукашенко. Ён так доўга заставаўся ва ўладзе, таму што ён не рабіў гэты выбар. Ён заўсёды быў такі вось дзесьці паміж, разумееце, паміж гэтых двух гігантаў, і ён, ну вось сказаць, вось якая палітычная платформа Александра Лукашенко? Ён камуніст, ён ліберал, ён кансерватар, ён сацыял-дэмакрат, хто ён? Ну немагчыма сказаць, таму што ён там сёння камуніст, заўтра ліберал, паслязаўтра там кансерватар, потым яшчэ хто-небудзь, і ён менавіта вось гуляў на тым, што Беларусь гэты выбар не робіць. Але атрымоўваецца так, што ўжо зараз час падыходзіць, і гэты выбар не рабіць немагчыма. І таму, напрыклад, для маёй арганізацыі нам важна ісці ў бок Еўропы, хаця зразумела, што Еўропа мае зараз там свае складанасці і гэтак далей, але гэта ўсё ж такі пэўныя каштоўнасці, у першую чаргу гэта пэўныя правы чалавека. Вось Расія зараз, яна адыходзіць ад гэтай канцэпцыі правоў чалавека як канцэпцыі для ўсіх, разумееце?
То есть такое адчуванне, что так, калі б Россия не адыходзіла от этой концепции правоў чалавека, то для вас незалежнасць Беларусі не мела б вялікай ролі.
Ведаеце, незалежнасць Беларусі, гэта таксама, для нас гэта мае вельмі вялікае значэнне, але ёсць вось пэўныя памылкі, якія мы разам, уся палітычная апазіцыя, зарабілі за апошнія 25 год. І ёсць пэўны час, невялічкі, правда, час да прэзідэнцкіх выбараў для пэўнай палітычнай рэфлексіі. Вось для нас заўсёды было скажем, пытанне палітычнай незалежнасці Беларусі, гэта пытанне, якое не трэба абмяркоўваць, таму што ўсё ўсім і так зразумела. А потым аказалася, што для досыць вялікай групы людзей у Беларусі гэтае пытанне, яно такое адкрытае. І яно, насамрэч, яно, скажем, калі мы кажам пра палітычную незалежнасць, ну, цяжка, канешне, зараз без незалежных сацапытанняў казаць, як многа гэтых людзей, але, я думаю, дзесьці трэці нашага грамадства для іх палітычная незалежнасць Беларусі, яна не з'яўляецца каштоўнасцю. І яны лічаць, што окей, мы там не, нават калі пойдзем у бок Европы, мы ніколі не станем Европай, але вось калі мы пойдзем у бок Расіі, там трохі сітуацыя ў рэгіёнах палепш, для бізнесу лепшыя ўмовы, вось расійскі рубль лепш такі, больш стабільны і гэтак далей. Аказалася, што вось я шмат сустракаю такіх людзей, для якіх, напрыклад, вось гэта палітычная незалежнасць, яна не мае сэнсу ніякага. І вось гэта самае галоўнае, на мой погляд, памылка, што мы не абмяркоўвалі ніколі гэтае пытанне публічна. І мы ніколі не спрабавалі зрабіць гэтую публічную дыскусію, навошта людзям гэтая палітычная незалежнасць. Я ведаю, навошта яна мне, ці навошта яна нашай камандзе. А вось што сказаць людзям, якія лічаць, што ў Беларусі сітуацыя гаршэй, чым у Расіі, і лепш з Расіі, чым з Лукашэнка, ну вось не ведаю. Гэта аргументы яшчэ трэба знайсці, і іх трэба шукаць.
Добра, вы мяне супакоілі тым, што гэтым прарасійскім кандыдатам не будзе Ольга Карач. Але вы так і не адказалі на пытанне, ці пойдзеце, ці будзеце браць удзел у якасці кандыдата ў кандыдаты на першым этапе.
Зараз сітуацыя мяняецца вельмі хутка. Таму зараз адказаць на гэтае пытанне мы не можам. Пойдзем, не пойдзем, шмат...
Мы палітык Ольга Карач.
Да, ну, вырашаю не толькі я. Таму што, калі мы кажам пра кандыдата ў прэзідэнты, гэта не проста нейкі там чалавек ці асоба, якая там выйшла, там штосьці сказала і кудысьці там ізноў сышла. Гэта пэўныя каманды, якія жадаюць дасягнуць пэўных мэтаў. І калі мы кажам пра прэзідэнцкую кампанію, гэта не гаворка там пра каманду 10 чалавек, гэта гаворка ўжо пра досыць вялікую каманду. І вось, канешне, першае пытанне, калі мы кажам пра кандыдацкія кампаніі ад апазіцыі, хто гэтыя людзі, якія будуць у кампаніі, удзельнічаць у кампаніі 2020 года. Таму што прэзідэнцкі выбары 2015 года паказалі, што людзей не было, каманды былі вельмі слабыя, і сітуацыя зараз нават пагоршылася, і яна пагоршылася драматычна. Калі мы возьмем, напрыклад, мясцовыя выбары 2014 года, апазіцыя у мясцовыя камісіі павыдвігала каля 10 тысяч чалавек. Калі мы возьмем мясцовыя выбары 2018 года, гэта ўжо пазней прэзідэнцкі 2015, як вы разумееце, да? Апазіцыя ўжо змагла ў камісіі выдвінуць толькі 3,5 тысячы чалавек, і гэта ёсць праблемай, таму што вось зараз 2019 год, 2020 можна вось гэтую тэндэнцыю там вельмі яскрава праглядзець, і тысячы чалавек для каманды кандыдата недастаткова, асабліва калі гэта апазіцыйны кандыдат, асабліва калі няма доступу да дзяржаўных медыя, пра якія вы казалі, і гэта каманда, яна павінна быць, ну, мінімум там 7-10 тысяч чалавек, і гэтыя людзі вось праявяцца яны ці не праявяцца, ці яны ўсё ж такі пойдуць да прарасійскага кандыдата ў каманду. Гэта таксама вялікае пытанне.
Дарэчы, я вярнуся да тэмы прарасійскага кандыдата, а вы сказалі, што на хутчэй за ўсё гэта будзе нейкі чалавек з атачэнне Александра Лукашэнкі. Так. Такім чынам, чыноўнік.
Так.
Я не прыгадаю...
Ну, Владзімір Макей, напрыклад.
Я не прыгадаю апошніх выбараў двух-трох, калі не болей, прэзідэнцкіх, каб нехта з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі, чыноўнік дастаткова высокага ўзроўня, той жа Макей, які, я сумняюся, што будзе прарасійскім кандыдатам, каб ён рызыкнуў узяць удзел у якасці кандыдата ў выбарах прэзідэнта. Это першае. Па-другое, рызыкнуў бы нават і з такой пазіцыяй, як прарасійскі кандыдат. Нешта я вельмі моцна сумніваюся, што такі кандыдат, вот менавіта такі, чыноўнік з блізкага атачэння Лукашэнкі з прарасійскімі лозунгамі з'явіцца на выбарах 2020 года.
Па-першае, палітычная сітуацыя вельмі змянілася. Усе гэтыя прэзідэнцкія кампаніі, якія былі, ніколі не было сітуацыі, што вось быў такі канфлікт паміж Расіяй і Беларусію. Да, быў пэўны канфлікт, напрыклад, 2010 года. І калі Расія спрабавала запрасіць там апазіцыйных кандыдатаў і размаўляць з імі, усё роўна гэта было больш такі палітычны флірт. Вось у мяне ёсць жонка там, яна там на мяне не звяртае ўвагі, пайду я там паусміхаюся суседцы, вось яна тут пачне раўнаваць і ўсё вернецца ізноў, скажам так, як было. У прынцыпе, вось гэта выглядала так. Зараз сітуацыя змянілася. І зараз сітуацыя, вось нават калі паглядзець вось відэа, калі Александр Лукашэнка там мае нейкі зносіны, ці кажа штосьці Владзіміру Пуціну, то выглядае, што гэтыя людзі сядзяць на похаранах. Ведаеце, што хтосьці памёр. Што, ну так, людзі, якія блізкія партнёры, ці саюзнікі, ці там хто-небудзь яшчэ, які там ведаюць адзін аднога вельмі даўно і доўга, ну так не выглядаюць. Сітуацыя змянілася, гэта па-першае. Па-другое, уся беларуская Все беларускія чыноўнікі і сілавікі, яны ўсё роўна ведаюць, і зноў-такі, калі вяртацца да сітуацыі з палітычнай незалежнасцю ў Беларусі, для іх ўсё роўна яны ўсе глядзяць на Маскву. І калі казаць пра палітычную незалежнасць, яны ўспрымаюць незалежнасць Беларусі штосьці такое, як, я кажу, там, з ленінскім прыщурам. Ну, мы, канешне, незалежныя, але ну, вы ж усё панімаеце, да? Ну, вось штосьці такое. І калі вось чыноўнік будзе чуць і бачыць, адчуваць гэтую падтрымку з Расіі, то, канешне, ён пойдзе. Таму што Лукашэнка, ён атрымаецца, а хто яго будзе падтрымліваць? Сілавікоў, напрыклад, ну той же Шуневіч, ну зразумела, што ён будзе падтрымліваць, скажам так, кандыдата, якога падтрымлівае Масква. Там міністр абароны той же самы, таксама. Ну, хто яшчэ? Ну, Вакульчык, ну не ведаю, што будзе рабіць Вакульчык, тут ёсць сумневы, але мясцовыя все адміністрацыі, яны таксама будуць падтрымліваць гэтага кандыдата. Ніколі не была сітуацыя, калі гэта будзе ў першы раз у Беларусі на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, калі Лукашэнка мае канфлікт са сваёй камандай. І менавіта такі канфлікт, калі ён проста не можа утрымаць уладу. Гэта бачна, яго нават зараз, яго рашэнні, яны выконваюцца неяк дзіўна. Бачна, што чалавеку успрымаюць, ўжо не успрымаюць як аўтарытэт.
Вот я не ведаю, а вот лёгка так даваць такія прагнозы, а калі яны не спраўдзяцца?
Пажывём, пабачым. І зноў такі сітуацыя мяняецца вельмі хутка. Я пра гэта казала. І вось,
мені так і падмывае вот паспрачацца
да,
з вамі.
З мінулага года, не, яна...
Я маю на увазі спор такі, вот давайте да, паспорым там, я давайте. Не ведаю, там, на што-небудзь там, там...
На каньяк.
На каньяк. Ну, давайте.
На каньяк. На прарасійскага кандыдата, што ён з'явіцца і што будзе прарасійскі кандыдат. Калі сітуацыя будзе развівацца так, як развіваецца, зразумела, там не з'явіцца нейкі там новы Брексіт там дзе-небудзь там у Кітаі ці яшчэ што-небудзь, калі не будзе такого моцнага знешняга ўплыва, то будзе прарасійскі кандыдат, і ён будзе з блізкае атачэння Лукашэнкі. Ну, гэта ўжо, мне падаецца, ну так, самая верагодны сценарый.
Такім чынам, Вольга Караш сцвярджае, што да, на прэзідэнцкіх выбарах 20-го года з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі в якасці кандыдата пойдзе хтосьці на выбары, і ён будзе відавочна прарасійскім, да, з прарасійскімі лозунгамі. Я сцвярджаю, што ніхто з чыноўнікаў не рызыкне на такі самагубны крок, таму спрачаемся на бутэльку каньяку ў якасці сведкаў, да, усе гледачы нашага цяперашняга эфіра.
Так, добра. Паспрачаліся.
Так, паспрачаліся, а зараз вернемся на заканчэнне ўсё ж такі да рэгіёнаў. Якая палітычная сітуацыя ў рэгіёнах? Вы расказалі пра настроі чыноўнікаў і там розных іншых адказных службоўцаў, а людзі, структуры, наколькі ўсё ж такі ёсць магчымасці, жаданне, натхненне нешта рабіць?
У рэгіёнах шмат зараз, калі мы кажам пра настроі людзей, вельмі шмат дэпрэсіі. І людзі не бачаць выйсця, ёсць вялікая праблема з беспрацоўем і вельмі нізкімі заробкамі. Гэта адчуваецца і бачна, што гэта нарастае, будзе нарастаць і надалей. І калі Александр Лукашэнка ўсё ж такі адкуль-небудзь не возьме там шмат грошай і не пачне гэтую сітуацыю вырашаць, то ўжо бачна, што людзі, канешне, зараз, вось ім сказалі, выходзяць там на суботніх, яны выходзяць, но гэта ўжо ўсё ж такі штосьці змянілася ў тым плане, што вось, ведаеце, я яшчэ вельмі добра памятаю 90-е гады, калі Лукашэнка толькі атрымаў сваю перамогу. І вось немагчыма было недзе там у шарзе што-небудзь сказаць там супраць яго ці там у краме, у тралейбасе. Там, ну, просто людзі маглі пабіць. Таму што гэта наш Саша, ён такі добры, і людзі яго ўспрымалі неяк, вось як чалавека, які можа вырашыць усе праблемы. Вось зараз сітуацыя так змянілася, што, у прынцыпе, калі ў шарзе хтосьці скажа што-небудзь, што гэта наш Саша, то гэта чалавека могуць пабіць ўжо наадварот. І гэта агрэсія, яна нарастае. Спачатку вось зараз яна выліваецца на сем'і. Вось зараз вельмі шмат такіх бытавых канфліктаў, і гэта бачна нават па статыстыкі, якую дае міліцыя, што людзі проста злыя і пачынаюць гэту агрэсію там скідваць на таго, хто знаходзіцца побач. Але праблема ў тым, што вось гэтыя праблемы яны не вырашаюцца. І грошы становяцца ўсё менш і менш, і тых, хто не ўсё ж такі не задумваюцца пра эміграцыю, а зараз вельмі шмат людзей з'язджае, то Гэта неяк будзе, прычым я думаю, што гэта будзе ўсё роўна гэта будзе нейкі сацыяльны ўзрыў. Таму што вось дзяржава проста не вырашае праблемы. Яна і любую праблему пачынае вось заганяць у такую небачную сферу, каб людзі проста маўчалі, і гэта ўсё накапліваецца, накапліваецца, і я такога вось, ну, такіх настрояў я ніколі не бачыла.
Але я і не назіраю ў такім выпадку, калі вот незадаволенасць дзеючай уладай у людзей расце ўсё больш і больш, каб яны неяк падтрымлівалі тады апазіцыю, якая выступае супраць гэтай улады і змагаецца з ёй. Чаму не падтрымліваюць яе на выбарах? Чаму не падтрымліваюць яе ідучы хаця б назіральнікамі на выбарчай кампаніі?
Ведаеце, у нас у краіне палітычная сітуацыя вельмі нагадвае сітуацыю з дамашнім гвалтам. Калі вось ёсць вельмі моцны аб'юзер гэтай дзяржавы, які ўсіх давіць, і ёсць там ізноў такі маці-апазіцыя, да? Ведаеце, калі дзеці потым у сітуацыі дамашняга гвалта, дзеці вельмі часта вінавацяць нават не аб'юзера галоўнага, які давіць вось усіх і ў маці таксама, а яны яны вінавацяць менавіта маці, што яна не абараніла. Вось я думаю, што гэта вельмі такі важная псіхалагічная прычына, калі людзі лічаць, што вось апазіцыя не змагла іх абараніць ад усяго, што адбываецца.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння была лідарка кампаніі «Наш дом» Вольга Карыш, з якой мы паспрачаліся на бутэльку каньяку. Яна сцвярджае, што падчас выбараў прэзідэнцкіх у нас з'явіцца з бліжэйшага атачэння Александра Лукашэнка прарасійскі кандыдат. Я ў гэта не веру. Паглядзім. Дзякуй, Вольга. Шкада, што вы пакуль не заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата. Вольга Карыш, Дзмітрий Лукашук, сумесны стрым «Еврарадыё» і «Е-прамовы».